Náhlý útok na Ukrajinu by Rusko přišel draho. Vladimír Putin pro případnou invazi potřebuje najít záminku.
Kandidátka francouzských republikánů Valérie Pécressová zatřásla rozložením sil v předvolební Francii.
Námluvy lídrů evropské krajní pravice nepřinesly očekávané spojení sil v Evropském parlamentu.
Proč Čína hrozí Washingtonu tvrdou odpovědí za diplomatický bojkot olympiády?
A podle ankety se cizincům žije nejhůře v Paříži. Naopak nejlépe z evropských měst dopadla španělská Malaga.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Představitelé Ukrajiny v posledních týdnech varují před údajnými plány Ruska na vojenskou akci proti jejich zemi a zmiňují konkrétní data v kalendáři. Například podle šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kirila Budanova operace přijde koncem ledna nebo začátkem února. Jak ale píše komentátor agentury Bloomberg Leonid Beršický, není pravděpodobné, že ruský prezident Vladimír Putin k invazi skutečně přikročí.
Vpád na Ukrajinu by ohrozil mimo jiné hlavní část Putinova projektu plynovodu Nord Stream 2, který má být důležitou součástí jeho dědictví. Přesto není z pohledu komentátora Beršického totální válka na Ukrajině ani zdaleka vyloučená.
Putinovi předchozí útoky na Ukrajinu probíhaly podle dvou jasných scénářů. Ten první v podobě anexe Krymu byl mistrně náhlou akcí.
Ale nasazení ruské armády na východní Ukrajině bylo naopak neprůbojné a snad i trochu váhavé. Předcházel mu pokus ozbrojených skupin ruských nacionalistů o odtržení regionu od Ukrajiny, v čemž tyto bojůvky získaly určitou podporu od jestřábů z Putinova nejbližšího okruhu. Když ukrajinské síly nečekaně odolávaly, byly na záchranu secesionistů vyslány ruské jednotky.
Podle Beršického je možné celkem realisticky předpokládat, že Putin nějaký útok zvažuje pro případ, že by v otázce Ukrajiny byla překročena jeho rudá čára. Tu stanovil jednoznačně na konci listopadu. Na Ukrajině se nesmí objevit žádné útočné zbraně.
Putin se bojí rozmístění amerických zbraní na Ukrajině po vzoru protiraketové obrany nasazené ve východoevropských členských státech Severoatlantické aliance. Ukrajina by do NATO vlastně ani nemusela vstoupit, aby se stala jeho vojenským předmostím.
Expert na ruskou zahraniční politiku Fjodor Lukjanov nedávno poznamenal, že Rusko usiluje o nějakou formu neutrality nebo záruku takzvané finlandizace Ukrajiny. A Putin při jednání s americkým protějškem Joem Bidenem tento týden skutečně požádal o právní záruky, že se NATO nebude rozšiřovat na východ.
Není ale jasné, jakou formu mají tyto záruky mít. Je proto možné předpokládat, že Putin by vojenskou sílu použil, kdyby dospěl k závěru, že jeho rudá čára byla překročena.
Rovněž je pravděpodobné, že operaci předem neoznámí. Už jen samotná hrozba takové akce vysílá signál, aby si ukrajinské vedení dobře rozmyslelo, jestli bude vojenskou spolupráci s Američany skutečně prohlubovat, píše Leonid Beršický na stránkách agentury Bloomberg.
Ruský prezident ale ví i to, že kdyby zaútočil bez jasného vyprovokování nebo pod záminkou nějakého uměle vyvolaného incidentu, víc by ztratil, než získal. Válka by byla nákladná a ruský vpád by posílil dosud vlažné evropské odhodlání podpořit americké sankce proti Moskvě, včetně zákazu vývozu uhlovodíků, vydávání dluhopisů a provádění přeshraničních finančních transakcí.
Nová německá vláda slibuje mnohem razantnější zahraniční politiku a Rusko by tak mohlo zjistit, že se hospodářským trestům nevyhne. Při stavu stále větší závislosti na Číně by se nemělo na koho obrátit a čelilo by tak ohrožení své národní suverenity.
Jediným potenciálním vítězem by v takové situaci byly Spojené státy, které by oslabily protivníka a zesílily vazby se svými spojenci. Američané by pak zřejmě posílili svou vojenskou přítomnost v kterékoliv části Ukrajiny, kterou Rusko nemůže získat nebo udržet, a také v dalších sousedních zemích. A to by byl pro Putina nejhorší možný výsledek.
Útok v podobě reakce na skutečnou nepřátelskou akci by však pro Rusko s největší pravděpodobností takové následky neměl. A to ani v postfaktickém světě, kde se dá takový čin překroutit v pravý opak.
Dokladem je podle komentátora Beršického gruzínsko-ruská válka z roku 2008. Nezávislá mezinárodní vyšetřovací skupina zřízená Evropskou unií tehdy dospěla k závěru, že konflikt vyvolala Gruzie, když ostřelovala město Cchinvali od štěpenecké jižní Osetii.
Skupina poukázala na vyjádření jistého gruzínského generála, který mluvil o tom, že jeho země dobude zpět ztracené území. Prezident Saakašvili sice okamžitě zaujal jiné stanovisko, na zmíněná první slova se ale nezapomnělo.
Moskva svůj následný bleskový útok zastavila až před metropolí Tbilisi. Zpráva komise sice označila ruskou reakci za nepřiměřenou, ale pro Rusko to nemělo žádné mezinárodní následky.
Tento precedens představuje také nejlepší možný Putinův scénář pro Ukrajinu. I analytik Lukjanov poznamenal, že trik, který vedl k válce s Gruzií v roce 2008, se dá docela dobře zopakovat. A přestože to myslel jako varování, aby Ukrajina nepřeceňovala podporu Západu, jako tehdy Saakašvili, Putin v tuto možnost nejspíše doufá.
Pokud by se dalo jasně doložit, že ruská vojenská akce je pouhou reakcí, jak tomu bylo podle mezinárodní zprávy v roce 2008, americké pohrůžky vážnými následky by se nemusely naplnit. Bez věrohodné záminky by však byly tvrdé sankce nevyhnutelné. Útok, který by byl považován za nevyprovokovaný, je proto pro Putina až tou poslední možností, myslí si komentátor Bloombergu Leonid Beršický.
Americká vláda, která o hrozbě ruské invaze už nějaký čas hovoří, je očividně připravená vybudovat kolem Ruska nové ploty, jestli Moskva zaútočí bezdůvodně. Washington ale nikdy Ukrajině neslíbil vojenskou pomoc. Nasazení amerických vojáků na obranu Ukrajiny vyloučil prezident Biden naposledy tento týden.
Vladimír Putin pro případný útok nutně potřebuje nějakou jasnou provokaci, aby nemusel čelit bolestným následkům. A Ukrajina se jako už tolikrát od roku 2014 ocitla v obtížné situaci. Její vláda musí předejít další zkáze země, ale zároveň prezident Volodymyr Zelenský potřebuje zachovat klid, aby se vyhnul nejhoršímu. Jestli to dokáže, to zatím není jasné.
26. listopadu Zelenský uspořádal bouřlivou tiskovou konferenci, kde tvrdil, že 1. nebo 2. prosince dojde k převratu s cílem ho svrhnout a že o podporu puče byl požádán nejbohatší Ukrajinec, miliardář Rinat Achmetov.
I v neskušené a ke skandálům náchylné vládě prezidenta Zelenského ale nejspíš panuje dostatečně silný pud sebezáchovy. Ten by jí měl pomoci vyhnout se neblahému příkladu gruzinského lídra Saakašviliho.
Ostatně Ukrajina by v případě ruského útoku nepochybně dopadla nejhůře a Zelenský navíc po nedobrých zkušenostech s předchozí americkou vládou nebude přeceňovat podporu Západu, čehož se dopustil Gruzínec Saakašvili.
Realismus ukrajinského prezidenta skýtá největší naději, že pokud nedojde k nějaké katastrofické nehodě, Ukrajina se bude i nadále snažit přečkat Vladimíra Putina. A že se také Putin bude dál snažit udržet NATO mimo Ukrajinu jen pouhými výhruškami, a ne vysláním tanků a bombardérů, uzavírá Leonid Beršický v komentáři pro agenturu Bloomberg.
Jaké šance má Valérie Pécresová, kterou si francouzští republikáni vybrali jako svou kandidátku do prezidentských voleb, aby se příští rok na jaře stala vůbec první ženou v čele Francie? Analýzu momentálního stavu souboje o Elizejský palác přináší britský deník The Times.
54letá Pécresová je prezidentkou pařížského regionu, tedy oblasti Île-de-France. Patří k umírněným konzervativcům. Sama o sobě říká, že je ze 2/3 jako Merkelová a z 1/3 jako Thatcherová.
Ve stranických primárkách získala důvěru s výrazným ziskem 69% hlasů. Pécresová následně pochválila stranu generála de Gaulle, Georges Pompidoua, Jacquesa Chiraca a Nicolase Sarkozyho za odvahu vybrat poprvé v dějinách za prezidentského kandidáta ženu.
Pécresová byla chráněnkyní někdejšího prezidenta Chiraca a později za Sarkozyho úřadování sloužila ve vládě. Její kandidatura může být špatnou zprávou pro současnou hlavu státu Emmanuela Macrona, který by měl svůj zájem o obhajobu mandátu oznámit zřejmě až v lednu.
Macron se stále drží v čele průzkumů. Sondáž pro televizi BFM nicméně tento týden naznačila, že v případě přímého souboje ve druhém kole by Pécresová mohla zvítězit.
Až do nedávna se přitom zdálo, že vyzývatelem ve druhém kole bude pro Macrona nejspíše Marine Le Penová a že tuto vůdkyni krajní pravice bez problému porazí. Pro Lpinovou by totiž mnoho voličů v závěrečném duelu nehlasovalo, přestože se v posledních letech snaží své národní sdružení posunout politickému středu tak, aby byla pro Francouze přijatelnější.
Londýnské Timesy zdůrazňují, že Valérie Pécressová, která v ekonomické oblasti zastává liberální pozice a v té společenské je konzervativní, by mohla být pro Macrona obtížnou soupeřkou. V posledních týdnech přitvrdila zejména v otázkách přistěhovalectví a práva a pořádku, aby se zalíbila stále konzervativnějším voličům.
Navíc je kandidátkou strany, která hraje dominantní roli ve francouzské politice už od dob generála de Gaulle. Sociolog Mathieu Galard, ředitel agentury Ipsos France, má za to, že Pécressová skutečně může Macrona ve druhém kole porazit.
Nebude to rozhodně snadné, ale možné to je, soudí Galard. Podle něj mohou pro Pécressovou hlasovat nejen voliči republikánů, ale i ti, kdo v prvním kole podpoří Le Penovou nebo bývalého novináře Erika Zemura, který je rovněž označovaný za krajně pravicového politika.
Pak by prezident Macron mohl mít potíže zmobilizovat voliče na levé straně politického spektra, kteří by dospěli k závěru, že mezi ním a Pécressovou není žádný rozdíl. Nejdřív se ale kandidátka republikánů musí do druhého kola dostat a to bude zřejmě mnohem těžší, dodává deník The Times.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Minulý víkend proběhlo ve Varšavě setkání evropských krajně pravicových politiků. Shodu na založení nové společné skupiny v Evropském parlamentu ale mezi sebou nenašli. Příští rok se však chystají sejít znovu ve Španělsku a pokračovat v započatých diskuzích. Všímá si evropský server EU Observer.
Varšavské schůzce předsedal šéf polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński. U stolu přivítal maďarského premiéra Viktora Orbána, vůdkyni francouzského krajně pravicového národního sdružení Marine Le Penovou, předsedu španělské strany Vox Santiago Abascala, Martina Helmeho z estonské konzervativní lidové strany, Toma van Griekena z belgické formace Vlámský zájem a jiné méně známé osobnosti z 8 dalších krajně pravicových evropských stran.
Mezi účastníky chyběl Ital Matteo Salvini, jehož Liga uvedla, že k založení nové europarlamentní skupiny musí nastat správný čas. Do Varšavy nepřijeli ani členové Svobodné strany Rakouska nebo Alternativy pro Německo.
Takzvaný varšavský summit konzervativních vůdců Evropy přijal jednostránkové prohlášení, které se vymezuje proti znepokojivé myšlence budovat Evropu, v níž bude vládnout samozvaná elita. Odsuzuje také údajnou svévolnou aplikaci práva Evropské unie v reakci na to, že evropské instituce vyčítají Kaczyńskému a Orbánovi porušování zásad právního státu.
Závěry summitu také kritizují Brusel za sociální politiku, která má podle účastníků odcizit člověka od jeho kultury a dědictví. Reagují tak na nedávnou směrnici Evropské unie zaměstnancům, která doporučuje, aby používali slovo svátky namísto Vánoc, protože svátky mají širší význam.
Signatáři se shodli na těsnější spolupráci svých stran v Evropském parlamentu, pořádání společných schůzek a koordinaci postupu při hlasování. Žádnou novou europarlamentní skupinu ale nezaložili. Maďarská média přitom psala o tom, že právě v to zapojení politici doufali.
Podle europoslance za polské právo a spravedlnost Tomáše Poreby účastníci v příštích měsících uspořádají řadu intelektuálních konferencí na úrovni expertů a profesorů, které by jejich představu konkretizovaly. A Orbán i Le Penová dodali, že ve vznik nové a silné europarlamentní platformy stále doufají.
Aby se Marine Le Penová zalíbila Polákům, položila květiny u památníku obětem druhé světové války. Přesto na tiskové konferenci protiruského práva a spravedlnosti převažovaly dotazy na její prokremelské názory a přijetí milionů eur z ruských zdrojů.
Zástupce mluvčího polské vládní strany Radoslav Fogiel se francouzsky zastal. Le Penová na rozdíl od řady politiků středopravé Evropské lidové strany nebo evropských sociálních demokratů nepracuje pro žádné ruské energetické firmy, prohlásil před novináři.
Právo a spravedlnost europarlamentu patří do skupiny evropských konzervativců a reformistů. Orbánova strana Fidesz pak zasedala v Evropské lidové straně.
Později z ní ale vystoupila a nyní Le Penová a řada dalších účastníků varšavského summitu náleží do uskupení s názvem Identita a demokracie. Kdyby se všichni účastníci varšavského summitu spojili, vytvořili by v Evropském zákonodárném sboru třetí nejsilnější skupinu, upozorňuje server EU Observer.
Oficiální stanovisko Pekingu k diplomatickému bojkotu zimních olympijských her ze strany Washingtonu zní, že Číně je to jedno a že američtí politici stejně nebyli pozváni. Pondělní oznámení Bílého domu, podle něhož se únorové olympiády nezúčastní prezident Joe Biden ani žádný jiný oficiální zástupce, přesto Peking znervóznilo, podotýká americký deník Washington Post.
Mluvčí ministerstva zahraničí Chao Li-tien označil prohlášení Spojených států za pouhé předvádění se a uvedl, že Čína přijme rozhodná protiopatření. A rovněž v internetových komentářích a čínských státních médiích se objevily názory, že američtí politici si lichotí až příliš, pokud si myslí, že jejich přítomnost je důležitá.
Ming Tin-wei, bývalý redaktor oficiální tiskové agentury Nová Čína, přirovnal Spojené státy k vesnickému rváči, který nedostane pozvání na vaši svatební hostinu, ale všem hlasitě oznamuje, že se jí nezúčastní.
Podle listu Washington Post nicméně v době, kdy se prezident Xi Jinping chystá zahájit kontroverzní třetí funkční období, nenucená reakce Pekingu prozrazuje přecitlivělost v otázce legitimity. Čínské úřady na sociální síti Weibo cenzurovaly výsledky vyhledávání komentářů k americkému oznámení a žádná státní média o celé věci domácí publikum neinformovala.
Xi Jinping už v roce 2018 v čele státu dohlížel na pořádání letní olympiády v Pekingu. Tehdy byla tato akce považována za vstup Číny na mezinárodní scénu.
Blížící se zimní hry jsou pak důležitým ukazatelem toho, že se země stává světovou velmocí. Podle bývalé australské diplomatky v Číně Nataši Kesemové, Pekingu rozhodně záleží na tom, aby olympiádu neprovázela žádná trapná příhoda na mezinárodní scéně nebo doma. Je jasně vidět, že čínský režim zaujal útočný postoj. Obvinil Ameriku, že politizuje sport a tvrdí, že bojkotu si nikdo ani nevšimne, upozorňuje Kesemová.
Ještě více Peking znepokojuje možnost, že by se bojkot významně rozšířil a bylo by tak těžší ho ignorovat. Ostatně Velká Británie, Austrálie nebo Kanada už oznámili, že budou americké rozhodnutí následovat.
Americký bojkot je víceméně symbolický, protože sportovci Spojených států v Pekingu soutěžit budou. Podle deníku Washington Post nicméně názorně ukazuje, jakým způsobem na Čínu sílí tlak kvůli zacházení s Ujgury v provincii Xinjiang, potlačování prodemokratického hnutí v Hongkongu a umlčování čínských občanů, kteří se odváží promluvit nahlas.
Zesílení tlaku na Peking přimělo mezinárodní sportovní komunitu a aktivisty za lidská práva i nedávné vystoupení na veřejnosti ze strany tenisové hvězdy Peng Shuai, které bylo podle mnohých pozorovatelů pečlivě naarančované. Po tenisce předtím nebylo po dva týdny ani stopy poté, co obvinila vysoce postaveného čínského politika ze sexuálního napadení.
Pro Peking je celkem snadné prezentovat americký bojkot jako další ukázku západního pokrytectví a měření dvojím metrem. Bude mnohem obtížnější tuto verzi udržet, jestli bojkot zesílí a zvolí ho více zemí, soudí bývalá diplomatka Kesemová. Podle ní navíc západní liberální demokracie v zimních sportech vynikají a pro Peking je tak těžší přebít zprávy o bojkotu projevy podpory od zemí na jihu.
Hrozí, že bojkot naruší i mírné oteplení v americko-čínských vztazích po listopadovém virtuálním summitu Bidena se Xi Jinpingem. Sliby americké vlády, že bude k Číně tvrdá a také to, že Biden tento týden uspořádal tzv. Summit pro demokracii, názorně ukazují, že napětí mezi oběma rivaly trvá a že Amerika pozorně sleduje, jak Peking dodržuje lidská práva.
Čínský režim sice v současnosti víc umlčuje občanskou společnost, ale svět naopak pozorněji sleduje čínské porušování lidských práv, zdůrazňuje Eva Pilsová, odbornice na čínské právo z londýnské King's College.
Samotné Číně se zdá, že tamní představitelé se na bojkot připravili. Zdůrazňují, že americké politiky nezvala čínská vláda, ale olympijské výbory jednotlivých zemí. Nicméně podle obhájců lidských práv reakce Pekingu ukazuje, že mu na zimní olympiádě i pověsti země záleží.
Čínský expert organizace Human Rights Watch Yaqiao Wang soudí, že vláda v Pekingu se navenek snaží dělat jakoby nic. Zároveň prý ale čínské vedení dobře ví, že mezinárodnímu společenství jeho chování vadí a stále častěji projevuje ochotu vyjádřit nesouhlas.
Když se americké noviny zeptali zástupce šéfa propagandy v Pekingu Chao Wei-tunga, jaká protiopatření Čína v reakci na americký bojkot plánuje, odpověděl, že Spojené státy za své nesprávné počínání zaplatí. A dodal, však uvidíte, uzavírá deník Washington Post.
Paříž je jedním z nejhorších měst pro dlouhodobý pobyt cizinců. V průzkumu serveru Internations, největšího světového fóra lidí žijících mimo svou rodnou zemi, ji letos většina z 12 000 respondentů označila za třetí nejméně přátelské evropské město vůči cizincům, píše francouzská mutace evropského serveru Local.
Paříž se umístila až na 51. příčce. Horší jsou jen Káhira, Tokio, Istanbul, Johannesburg, Milán a vůbec nejhorší Řím. Respondenti průzkumu pocházeli ze 174 zemí. Podle nich jsou Pařížané nejméně vstřícní vůči cizincům. 53% zúčastněných mělo potíže se ve městě nad Seinou s někým spřátelit.
59% respondentů mělo v Paříži problémy najít bydlení a 77% považovalo náklady na byt za příliš vysoké. A každý pátý se v Paříži necítil bezpečně, více než dvojnásobek celosvětového průměru. Když se lidé, kteří zvažovali přestěhování do Paříže, ptali na radu na Facebooku, odpovědi těch, kdo tam žijí, je často odrazovaly.
Jedna z reakcí Britů a Irů například konstatovala, že Pařížané se strašně naštvou kvůli každé maličkosti. Paříž ale kritizují i ti, kdo tam nebydlí. Označují město za špinavé, snobské a nepřátelské a soudí, že život je tam příliš rychlý a všichni jsou ve stresu.
Tak zlé to ale asi nebude, myslí si francouzský Local. S celkem 136 tisíc Britů a 27 tisíc Američanů, kteří ve Francii žijí, jich většina bydlí v oblasti širší Paříže, takže něco na francouzské metropoli přeci jenom musí být. Město také dopadlo dobře v oblastech jako bezpečnost zaměstnání, cenově dostupné zdravotnictví a volnočasové možnosti.
Nejpřátelštějším evropským městem vůči cizincům a druhým nejvstřícnějším na světě se v průzkumu serveru Internations stala španělská Malaga, doplňuje španělská mutace serveru Local. Respondenti oceňují nízké životní náklady, možnost spřátelit se s místními lidmi a společenský život.
Malaga, která má 569 tisíc obyvatel a dala světu Pabla Picassa nebo grilované sardinky na špejly, získala druhé místo na světě i v pracovní oblasti. Celosvětově nejlepší je podle výsledků průzkumu malajská metropole Kuala Lumpur a za Malagou se umístili Dubaj, Sydney, Singapur a Hočiminovo město. Sedmé místo obsadila Praha.
V podkategorii s názvem Přátelé a společnost se Malaga umístila jako první. Celých 69% respondentů tam nemá potíže se s někým skamarádit, zatímco celosvětový průměr činí 48%. A 78% cizinců je v Malaze spokojeno se společenským životem.
Malaga a Španělsko většinou nejsou cílem lidí, kteří touží po kariérním růstu. Město si k trvalému bydlení vybírají spíše ti, kdo pracují nebo podnikají na dálku, nebo také důchodci, kteří už nepracují vůbec.
Španělsko je jedinou zemí, která má na předních místech hned dva zástupce. Tím druhým je Madrid, který skončil desátý. A na 29. místě se umístila Barcelona, kde se cítí být šťastnými 83% cizinců, informuje španělský Local.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.